Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Kalendarju festiv Malti. Jiena Lelju nsellimlek u nilqek għal dan il-programm fejn matul dawn it-30 minuta illi ġejjin nagħti ħarsa lejn il-festi illi ser jiġu iċċelebrati nhar il-ħadd li ġej 20 ta' Ġunju fil-Gżejjer Maltin. Mela f'Malta għandna żewġ festi il-Madonna tal-Ġilju fl-Imqabba u Santa Katerina Verġni u Martri ġewwa iż-Żejtun. F'Għawdex ikonna il-festa tal-qalb imqazza ta' Ġesu ġewwa it-triq tal-Għajn il-Fontana. Id-daq tal-marċa hawnhekk ifakkarna illi ninsabu issa fl-eqel tal-istaġun tal-festi f'Malta. U f'Għawdex ukoll mhux hekk? Mela, ħanibda minnu fih dan il-programm ftit differenti għax dal-waqt kunu tafu għaliex permezz ta' ftit informazzjoni dwar l-imqabba u il-festa tal-Madonna tal-Ġilju. L-imqabba Hawnhekk niltaqgħu ma' wieħed mill-irħula żgħar fix-xaqliba ta' nofsinhar. Xi studjużi jgħidu li l-isem imqabba ġej mill-verb qabb li jfisser taqta' l-ġebel u n-nom imqabba li jfisser barriera. Interpretazzjoni li taqbel ħafna mal-barriri tal-ġebel li hawn fil-qrib. Hawn insibu wkoll rabtiet mal-ġrajiet tal-imodi bis-sejbiet tal-katakombi ta' Mentna, it-torri tal-Wilġa u it-Torri Vincenti, dan tal-aħħar mibdi bi-flus il-kavallir fra Orfeo de Vincenzo fl-1726. Il-popolazzjoni tal-imqabba jadik ta' madwar 2960 ruħ. L-Isqof Gargallo f'Novembru tal-1598 neħħa ir-raħal tal-imqabba mill-parroċċa ta' Ħalkirkop u għamlu parroċċa liħ taħt it-titlu tal-Assunzjoni tal-Madonna. Fil-bidu tal-parroċċa, il-Kappella ta' San Basilju serviet bħala il-Knisja parrokjali għal diversi snin. Fl-1663 l-Isqof Mikiel Giovanni Balaguer sejjaħ dil-kleru biex dawn jagħtu bidu għal-Knisja akbar. U xewqa tiegħu intlaqet għaliex fl-1699 il-bini tal-Knisja l-ġdida kien lest kollu. Ix-xogħol tal-kostruzzjoni kien fidejn il-perit Giovanni Barbara. Fl-aħħar gwerra, il-Knisja ġarbet ħsarat kbar u ntilfu bosta teżori tal-artri. Ir-kostruzzjoni saret mill-imgħallem Baskal Xwireb taħt it-tmexxija tal-perit Indri Mikallef. Il-kwadru titolari juri it-tlugħ fis-sema tal-Madonna u sar mill-pittur Filippo Venuti. Min barra il-festa ta' Santa Maria, iċċelebrata kull sena nar il-15 ta' Wissu, dil-parroċċa tiċċelebra wkoll il-festa tal-Madonna tal-Ġilju. Hija l-għaqda mużikali Madonna tal-Ġilju illi tieħu ħsieb il-festi esterni. Propju il-festa ssir fix-xahar ta' Ġunju, nar il-ħadd li ġej. L-istatwa tal-Madonna tal-Ġilju hija magħmula mill-karta pesta u nħadmet minn Karlu Darmanin fl-1876. Il-banda tal-Ġilju tieħu sem fil-festi esterni. nitkellmu ftit aktar dwar l-imqabba matul il-gwerra li għaddiet ir-raħal ġarra b'ħsarat kbar minħabba li kien jinsab qrib ħafna ħdejn il-mitjar ta' ħalluqa. Ħafna midjar kienu ġarfu u ta' min jgħid illi 19 l-imqabbin tilfu ħajjithom. Il-Knisja Parrokjali wkoll ġarbet ħsarat kbar fid-9 ta' April 1942 splodit bomba fuq wieħed mill-pilastri maġġuri u ġarfet il-kopla flimkien mal-kappellun tal-Konċizzjoni, il-kor u s-sagristija. F'dan l-attakk ukoll, sfortunatament, intilfu ħafna affarijiet prezzjużi. L-istemma tal-imqabba ġifiri l-arma hija tarka fuq sfond aħmar bi-strixxi diagonali, lewn il-fidda. U dak kien ftit tarif bażiku dwar l-imqabba u il-festa tal-Madonna tal-Ġilju illi tkun iċċelebrata tlettijiem oħra. U issa minn hawn ftit tas-sekondi oħra immorru saż-żejtun u hemmhekk niftakru ftit fil-festa ta' Santa Katerina, Verġni u Martri. Iż-żejtun. Fiż-żmien il-Gran Mastru de Paul dawn in-naħat kienu jiġbru magħhom l-irħula ta' bisqallin, ħaż-żabbar, ħalaxaq, ħalġwan u ħalbiżbut li llum bosta minnhom inqataw għalihom u xi wħud minnhom baqa' biss isimhom. Ma' dawn insibu wkoll ħalt-tmien. Iż-żejtun għandu firxa wiesa tant li l-istess żwieten jaqsmu lil dan ir-raħal bejn dak ta' fuq birbut u lieħor t'isfel bisqalline. L-istudjużi tal-istorja jaqblu li l-isem żejtun huwa minissel miż-żejt li jittieħed mis-siġar taż-żebbuġ jew li fih kien jingħasar iż-żebbuġ biex isir żejt. Kastanja jsemmi li l-ewwel isem li kellu dan ir-raħal kien dak ta' Pasqualin. Minħabba li f'dik in-naħa lejn ix-xatt kienu jinżlu jorbtu x-xniebek l-isqallin u xi wħud minnhom kienu marru joqogħdu hemm. Tant li beda jissejjaħ ir-raħal tal-bisqallin li ġiet interpretata bħala uliet l-isqallin. Isem ieħor għaż-żejtun jidher f'mappa li jġib id-data tal-1689 magħmula ġewwa Venezia minn Pe Coronelli. Hawnhekk li semuha Casal Santa Katerina. Il-Gran Mastru Hompesh, ġa magħruf għal qoti ta' titli ta' bliet, laqgħa t-talba tan-nies taż-żejtun u fit-30 ta' Diċembru tal-1797 għamel lil dan ir-raħal ċitta Beland li hu kuljum ommu. Nies joqogħdu fiż-żejtun hemm 11845. L-isqof senatore de Mello fl-1436 kien sejjaħ liż-żejtun kappella li wis probabbli tfisser parroċċa bil-knisja u l-kappillan tagħha. Jista' jfisser ukoll li ż-żejtun kien ġa parroċċa qabel dik is-sena bi-knisja iddedikata lil Santa Katerina. Din hi l-istess knisja li aktar imarufa bħala ta' San Grigor minħabba il-weda tal-purċissjoni li kienet issir dari għal din il-knisja mbeda nar San Grigor fit-12 ta' Marzu. Il-knisja kienet wis iżar u kella forma rettangolari. Minkejja ċokon tagħha din il-knisja damet isservi bħala waħda parrokjali bejn is-sekli 14 u 16. Fil-25 ta' Novembru tal-1692 tqiedet l-ewwel ġebla tal-Knisja Parrokjali ġdida fuq l-art mixtrija minn nobli Grigor Bonnici li jimbat ta' bħala regal għal dan il-bini. Il-pjanta għamela l-arkitett Lorenzo Gaffa. Sal-1708 kienet l-esta il-Korsija li bdiet tintuża bħala Knisja Parrokjali. Tlesti tal-kollox fl-1720. Nitkellmu dwar il-kwadru titolari. Skont l-istoriku Kastanja, dan il-kwadru ta' Santa Katerina u ta' Mattia Preti, imm oħrajn studjużi tal-arti sagra huma tal-fehma li l-pittura hija kopja mill-oriġinal ta' Preti li tinsab fil-Knisja ta' Santa Katarina d'Italja fil-Belt Valletta. L-istatwa aktarx li hija xogħol Spanjol illi wkoll inġibet minn Spanja. Fil-żejtun insibu żewġ għaqdiet tal-banda, l-għaqda mużikali Beland u l-għaqda banda żejtun. Il-festa ssir fit-tielet ħadd ta' Ġunju, appuntu il-ħadd li ġej. Fil-belt taż-żejtun insibu numru kbir ta' djar sbieħu qodma fosthom ta' min jinnota il-Palazz Trigona tas-seklu 17 u l-kappella tiegħu. Il-Palazz Testa Ferrata mibdi fl-1660 u il-kappella tal-Bon Kunsill. Matul iż-żminijiet, iż-żejtun kif rajna diġa kien jissejjaħ b'ħafna ismijiet differenti. Il-motto tiegħu Palladis Klara Munere li tfisser bid-don tal-erf imżejna. Dan it-titlu jixraq tassew lil dan il-post, id-dedikat lil Santa Katarina, protettriċi tal-filos fin Sara. U dak kien tarif ħafif dwar iż-żejtun u Santa Katarina. U issa nibqgħu hawn għawdex jew minn Malta niġu għawdex. Il-ħadd li ġej il-komunità parrokjali ta' Triq tal-Għajn tal-Fontana tiċċelebra l-festa tal-qalb imqazza ta' Ġesù. Il-Fontana. Dan is-subborg ħajsmu mill-għajn il-kbira li hemm fin-niżla ta' triq li tagħti għall-bajja ta' Xlendi. Fl-era medjavali, xi nies mir-Rabat kienu jmorru jaħslu l-ħwejjeġ u jtellgħu magħhom ilma tax-xorb minn dik il-għajn. Ġara li fil-15 ta' April 1637, meta bliġi l-ordni tal-kavalliri li kienet tobbliga l-poplu biex jorqod il-ġewwa miswar tneħħiet, in-nies bdiet tfittex l-erien madwar l-għajn il-kbira. Il-Fontana l-hekk rat l-ewwel abitanti tagħha lejn nofs is-seklu 17 li fil-part il-kbira tagħhom kienu bdiewa jew sajjieda. Nies joqogħdu l-Fontana madwar 950 ruħ. Minniċċa ta' Kristu Salvatur fit-triq il-għajn tnislet l-ewwel xrara għall-bini ta' Knisja. It-tqejjid tal-ewwel ġebla sar fid-29 ta' Jannar 1893 minn Monsinjur Giovanni Camilleri, isqof t'Għawdex, li stqarr ix-xewqa tiegħu li din il-Knisja tkun taħt il-ħarsin tal-qalb ta' Ġesù. L-istess isqof Camilleri għamela viċi parroċċa fl-1908 u fis-27 ta' Marzu 1911 waqqafa parroċċa u inqatet mill-Knisja Katedrali. Jekk inħarsu lejn l-inkwatru titulari li hemm fuq l-art tal-Maġġur, naraw ix-xbija tal-qalb ta' Ġesù, xogħol ta' Giuseppe Calì. Fit-18 ta' Ġunju 1993 din ix-xbija ġiet inkurunata mill-isqof Nicole Giuseppe Cauchi. L-istatwa. L-istatwa tal-qalb ta' Ġesù hija xogħol l-istatwarju Wistin Camilleri u hi t-tieni waħda, għax qabel kien hemm oħra illi nġibet minn Ruma. Ħarġet għall-ewwel darba fil-proċissjoni fl-1923. Nota addizzjonali fuq il-Fontana. Fil-Fontana, iż-żewġ ejjun illi jagħtu l-identità lill-Fontana huma l-għajn il-kbira u l-għajn ta' Bendu. Dawn huma żewġ ejjun u forsi l-uniċi li minnhom għadu inixxi lill-Maġiri. Dawn jinsabu fit-tarf tar-raħal tal-Fontana. u dak jien tarif baziku dwar il-fontana u l-festa tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Mela aktar festi f'Ġunju. Fit-22 ta' Ġunju nar it-tlieta hija l-festa tal-Madonna Tapinu fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Tapinu ġewwa l-Arb Għawdex. Dakinhar minġol inkwadru instema l-leħen tal-Madonna issejjaħ lil-Karni Griba Ejja, ejja, ejja. Għal din l-okkażjoni ser insemmaw l-konfiċer ippreparat mill-kollega tagħna is-Superjur Joe Fenek. Nisimgħuh.
Santwarju tal-Madonna Tapinu, kidba ta' Joe Fenek. Taħt ir-riħ tal-għolja tal-ammar, madwar milu nofs mir-rabat ta' Għawdex, għal-pitwafet tal-eliqi jammila, jola l-fuq ma' jestus insibu santwarju mill-lisbaħ. Maruf pala santwarju tal-Madonna Tapinu.
Il-kappella. Dan is-santwarju ħaj smu minn kappella ċkejkna illi dari kienet tinsab mitluqa weħeda f'nofs l-eliqi. U l-lum hija l-qalba jew aħjar il-qaddis tal-qaddisin ta' dan is-santwarju Għażiż. Din il-kappella ġat issemma fi żjara pastorali tal-isqof Fra Domenico Kubelles illi ħalla bil-miktub li din ma kienx ilha wisq li reġgħet inbniet. Il-kappella oriġinali kienet imbniet mill-familja Gentile u għalhekk kienet magħrufa bħala tal-Ġentili. Fl-1654 kienet profanata mill-isqof Michele Belaguer. Aktar tard kien jieħu ħsieba ċertu Filippo Gawċi, magħruf bħala Pino, illi minnu ħadet isima' kif baqgħet sal-ġurnata tal-lum. Waqt li l-artijiet ta' madwar kienu ta' neputih. Gio Domenico Muscat. Wara l-mewt ta' Pino, il-kappella għaddiet taħt il-kura ta' bintu Elena. U fl-1672 din iż-żewġet lin-nobli Giovanni Gurjon, kaptan tal-Virga. Dawn tista' tgħid li bnewha mill-ġdid. Ħallewla renta fis-sena u għamruha bil-paramenti sagri hekk li l-isqof Fra Lorenzo Asteria. Fl-1676 reġa' fetaħha mill-ġdid għall-kult. Il-kappella u s-santwarju li hemm illum huma ddedikati li tluħ is-sema ta' Marija. Il-kwadru titulari huwa ta' Amadeo Perugino li kien ġie Malta mal-Inkwiżitur Ettore Dio Taglievi di Rimini u l-kitba fuq il-kwadru tajt hekk: Amadeo Perugino Pinġebat 1619 Memoria dei Messer Pino Gawċi Anno Domini 1619. Imma x'kien illi wassal li din il-kappella waħda minn mijiet illi hawn imxerdin fil-kampanja ta' Malta u Għawdex tkun daqshekk magħrufa? X'wassal illi timbena Bazilika Santwarju ek monumentali?
Mm-hmm.
Karmni Grima. Kollox jaf il-bidu tijaw lil-ġrajja li seħħet fl-10 ta' filgħodu ta' nhar 22 ta' Ġunju 1883. Meta Karmni Grima, ġbejba ta' 45 sena mill-arb, kienet ġejja mill-għalqa li kienet fil-limiti magħrufa ta' Ġordan. Kif waslet qrib il-kappella ta' Pino, bħal semet leħen isejħilha. Ejja, ejja. Billi ma kien jidher ħadd, kienet se tkompli triqita. Meta reġgħet semet il-leħen isejħilha. Ejja llum, għax ma tkunx tista' terġa' tiġi qabel senoħra. Karmni marret lejn il-bib tal-kappella. It-tawlet mit-toqba tal-muftieħ, imma ma dar xejn li ma kienx tas-soltu. Ħadet il-muftieħ minn taħt ġebla fejn kien jinżamm u fetħet. Għadet titlob bil-qalb waqt li ħasset ferħ li ma jitfissirx. Imbagħad semgħet leħen li qalilha. Ejt li tave marijiet ġiħiet li t-tijem li l-ġisem tijaj dam fil-qabar. Devozzjoni kbira, Karmni għamlet kif ġiet ordnata. U mbagħad, kollha ħosbina fuq dak li ġara, marret lejn dara. Minħabba l-mart, Karmni verament għal madwar sena ma resqitx lejn Tapinu. Hija ma qalet lil ħadd dwar dak li semgħet f'Tapinu. Kien wara xi sentejn li hija fetħet qalba. Ma ċertu Franġisk Portelli, għażeb u bniedem tar-ruħ, mill-arb. Li qalilha li hu wkoll ġieli kellu xi esperjenzi mhux tas-soltu f'Tapinu. Minaħa tiegħu, French, għax jekk jissejħu dawk li jisimhom Franġisk, sqarrilha li hu wkoll sema l-leħen tal-Madonna għal sitt darbiet li kien iħeġġu biex ikollu devozzjoni lejn it-tbatijiet sa Kristu fil-Passjoni.
Ftit ta' żmien wara, f'Ottubru tal-1886, ġara li jom French, Vincenza Portelli, li kellha 75 sena, kienet marida serjament. U li jida, għamlu weda mal-Madonna Tapinu għal-fejqan tomhom. U b'mod meraviljuż din fieqet. Din il-ġrajja xelet lill-Għawdex u l-Malta, u l-ġrajja ta' Karmni Grima li tixteret fost kulħadd. Hawnhekk l-isqof t'Għawdex, Monsinjur Pietro Paċ, qarbel lil Karmni Grima u din taħ ġurament xehdet dak kollu li kienet semgħet nhar 22 ta' Ġunju 1883. L-istess ġara minn Franġisk Portelli. Fir-raħal tal-arb dawn iż-żewġ persuni kienu miżmumin bħala nies tar-ruħ ta' fomhom sikert u ta' rispett kbir. Fl-1887 imxija tal-kolera laqtet il-Malta. Il-biża kien li din tieħu wkoll f'Għawdex minħabba li xi Maltin fiċċew il-ken f'din il-gżira. Għalhekk l-Awċin għamlu għeda lill-Madonna Tapinu biex tiskansom minn dan il-flagell. Wara 4 xhur il-kolera battiet u ntemmet minn Malta waqt li Għawdex ħelisha b'wiċċ il-ġid. Pellegrinaġġ kbir, l-Awċin raddew ħajr lill-Madonna Tapinu għal din il-Grazzja.
Is-santwarju ġdid. Il-fama ta' devozzjoni tal-Madonna Tapinu waslet fost l-emigranti Maltin, il-bott mixtutna. U f'qasir żmien, il-kappella saret żgħira wis għan-numru kbir ta' pellegrinaġġi li bdew jinvistawa u beda jinħass il-bżonn li jkabru l-kappella. B'hekk seħħet it-tbassira ta' Karmni Grima li t-tempju ta' isin kbar kellu jinbena madwar il-kappella fil-ġejjieni. Ix-xogħol fuq is-santwarju l-ġdid imbena fit-30 ta' Mejju 1920 fuq il-pjanta ta' Andrea Vassallo minn Ħalluqa u bħala bennej kienem Mastru Vittor Vella. Dax il-sena wara, nar 13 ta' Deċembru 1931, Monsignor Mikel Gonzi, dak li żmien kien Disqof Tgħawdex, ikkonsagra. Disa' xhur biss wara, l-Isqof Gonzi ġab it-titlu ta' Bażilika lis-Santwarju ta' Pino. Il-quċċata tal-ġrajja ta' Pino waslet meta l-Kardinal Lepisier, delegat mill-Papa Piju 11, żejjen iġbija tal-Madonna b'kuruna tad-deb fost il-ferħ u l-entużjażmu tad-devoti fis-sena 1935. Ġurnata oħra memorabbli f'Mejju tal-1990 il-Qdusija tiegħu il-Papa Ġwanni Pawlu II żar is-santwarju u żejjen il-kwadru bis-stellarju tad-deb madwar ir-ras tal-Madonna. Is-santwarju huwa ta' tip Gotiku Lombard, mibni mill-ġebla bajda u ċija, b'kampnar mislut maqtuħ għalih waħdu. Huwa twil 46 metru, wiesa 30.5 metri u għoli 47 metru. Dan it-tempju huwa moni bl-isbaħ xogħlijiet tal-arti, bħal mozaiċi fuq l-abbozzi ta' Envin Cremona u rħamijiet li jgħinu lill-Miniżuru biex jintrefa f'talbu lejn Alla u lejn il-Madonna.
Is-santwarju ta' Pino sar l-aktar post devot tal-gżira Għawdex u tista' tgħid tal-gżejjer Maltin. Il-bosta ex voto li nsibu fih juru d-devozzjoni li teżisti lejn il-Madonna taħ dan it-titlu. Fiż-żminijiet ta' hemm, il-Maltin u l-Għawdex daru lejn il-Madonna ta' Pino u din min-naħa tagħha ma ħallitomx mingħajr il-faraġ matern li huma fiċċew li jsibu fiha. Illum il-ġurnata is-santwarju jħaddam fih il-fdalijiet ta' Carmine Grima u ta' Francesco Merċieqa, magħruf bħala French tal-art, illi kellu fama ta' qdusija u f'ħajtu kien infittex wisq għad-duwa li kien jagħti mamula minnu stess mill-ħxejjex. Kienu illi kompla jxerret id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pino u kienu wkoll illi ta' bidu għal-via sagra illi l-lum iż-żejjen l-għolja tal-ammar quddiem is-santwarju. Ta' kull sena, nar 22 ta' Ġunju, issir it-tifkira ta' meta Carmine Grima semat l-istedina ta' Marija. Ejja illum. U flaxa ta' filgħodu, issir is-supplika lill-Madonna ta' Pino jitkanta it-tedewm u l-qniepel kollha ta' Għawdex jinfexxu f'mota ta' kwarta.
Jalla kull Malti Għawdex jisma u jiftaħ qalbu għall-istedina ta' Marija li għada sejħilna. Ejja l-lum. Bla ma nħallu għal-għada. Is-sejħa ta' Marija hija sejħa l-lum. Għax il-lum neħtiġuha bħal kull jum ieħor ta' ħajjitna. Min ta' Pino l-istedina li taslinna hija s-sedina ta' omm. Li hija konċernata ħafna minn ulieda li hija tant ħobb.
Nittama li dak il-feature oġobkom u nispiċċa l-programm billi nagħti ħarsa lejn il-festi illi ser ikunu ċelebrati f'Ġunju jiġifieri fis-27 ta' Ġunju u fid-29 ta' Ġunju. Mela fis-27 ta' Ġunju San Nikola fis-Siġġiewi, San George Martri fħal Ormi, il-Qalb Blateba ta' Marija f'Bur Marrat u San Ġwan il-Battista hawnhekk fix-Xewkija Għawdex. Fid-29 ta' Ġunju mbagħad il-festa ta' San Pietru u San Pawl fl-Indina u fin-Nadur Għawdex. U b'dak it-tarif nasal fit-tmiem dan il-programm mill-Kalendarju Festiv Malti. nittama l-informazzjoni li kelli għalik oġbitek. Grazzi tal-qatt tismani, insellimlek u kompli segwi Radio Lauretana, il-komplement tal-ġurnata tajba, saħħa.